Když jsme hledali tady místo, tak si nešlo nevšimnout, že lidi vás poznávají, dlouze se na vás zadívají, někdo se usměje, někdo se zamračí, někdo pootevře ústa, jako kdyby chtěl něco říct, ale neudělá to. Jak jste si zvykal na tyhle ty reakce, které asi jsou už vlastně standardem?
Tak samozřejmě se dají rozdělit na ty příjemné a nepříjemné. Část lidí si myslí, že jsem sám sobě pouze podobný, protože nečekají, že by tady někdo mohl chodit v tričku a v kraťasech. Takže to dochází někdy ke komickým situacím, ale to k tomu prostě patří. Jste-li veřejně známý člověk, tak budíte samozřejmě nějaké emoce a u politika je logické, že jsou jak kladné, tak záporné.
Kterých je u vás víc?
Tak já myslím, že víc těch pozitivních, ti negativní třeba se jenom tak podivně zadívají, ale nebo se neprojevují, ale většinou, když je to z očí do očí, tak se ty nepříjemné věci říkají hůře než pod anonymitou třeba na sociálních sítích nebo e-mailech.
Asi slyšíte dost často i dobré rady, nakolik se jimi řídíte?
Tak samozřejmě názory si rád vyslechnu, ale někdy je potřeba opravdu ty věci brát po té profesionální bázi, protože ne všechno, co se může zvenčí zdát jako velmi snadné a jednoduché, tak to taky tak bývá. Většinou, kdo nabízí nějaké jednoduché, rychlé a snadné řešení, tak většinou bývá falešné.
Vy jste začínal, co se týká profese, jako veterinář, a to není běžná věc pro politika, že by začínal úplně od, řekněme, za rohem. Takže očekávám, že i jste nějakým způsobem dozrával k rozhodnutí být politikem, angažovat se do politiky. Jak se to vyvíjelo?
No tak vzhledem k tomu, že jsem byl vždycky velice činorodý člověk, který se angažoval v mnoha různých oblastech, od sportu přes kulturu, tak tím, že jsem vlastně ještě na škole onemocněl, tak bylo jasné, že v té profesní dráze to nebude tak snadné. Já jsem si chtěl ještě dodělat druhou fakultu, ale bylo víceméně jasné, že skončím jako úřední veterinární lékař, protože dělat praxi v podstatě s mým handicapem není vůbec jednoduché. A navíc ta prognóza byla velice nejistá a nejasná. Z tohohle hlediska tedy potom po nějaké době přeci jen mi to nedalo. Já už jsem o tom uvažoval delší dobu a nelíbilo se mi mnoho věcí, které se děly u nás na městě a rozhodl jsem se prostě politicky angažovat a považoval jsem za správné jako volič strany, která mě byla nejblíž, abych mohl takhle mluvit do toho, jak se to na té místní úrovni konečně odráží do těch konkrétních řešení. Takže jsem vstoupil do strany, no a posléze jsem v práci měl potíže kvůli tomu, že moje ředitelka se rozhodla, že bude ignorovat můj zdravotní stav a názory lékařů a že mě pošle dělat práci, kterou jsem zakázal. Já jsem se vzepřel, rok jsme se skoro tahali málem po soudech, no a pak jsem zjistil, že to nevrává smysl a odešel jsem. No a jediné pořádné zaměstnání, které jsem tehdy sehnal jako nemocný člověk a ještě k tomu veterinář, což nebylo snadné s touto kvalifikací, tak bylo dělat krajského manažera KDU ČSL v Pardubicích. No a odtamtud už byl jenom skok stát se předsedou, protože jsme vypadli tehdy z poslanecké sněmovny. Hledala se nějaká nová neokoukaná tvář a já jsem zrovna do té nálady vpadnul, přestože jsem v té době ještě nebyl ani když se o mě začalo mluvit, ani na zastupitelem v Náchodě. Tím jsem se stal až krátce před svým zvolením, takže jako čerstvý komunální politik jsem se stal předsedou parlamentní strany. Takže můžeme říct, že pánbůh má smysl pro humor, protože to bylo to poslední, co bych třeba ještě půl roku předtím čekal.
Jak to popisujete, tak to zní spíš jako náhoda, že jste se náhodou stal předsedou.
Ano, jak říkal náš učitel biologie, chtěl tomu osud Bůh či ďábel. Já říkám, že pánbůh má smysl pro humor a že odříkaného největší krajíc. Já jsem nikdy nechtěl dělat v laboratoři, pak jsem se tím část své kariéry profesní živil. Nikdy jsem nechtěl do velkého města. Vlastně teď už 10. rokem pracuju v Praze. Sice pořád bydlím doma, no, ale to víte, není to ono. Ale tak to někdy v životě bývá a já jsem si myslel, že budu tím veterinárním lékařem, budu se věnovat nějaké oblasti. Můj otec je taky veterinář, takže já jsem původně myslel, že se budu věnovat jenom hygieně potravin, pak jsem viděl, že by mě bavila i ta klinická praxe a chtěl jsem si dodělat druhou fakultu, no ale mezi tím zasáhla vyšší moc, já jsem onemocněl, tím pádem to bylo vyřešené a Potom je to skutečně velká náhoda, protože když se na to podíváte, že já jsem neměl vůbec žádné předpoklady se předsedou KDU-ČSL stát. Nebyl jsem z tradiční lidovecké rodiny, nebyl jsem z tradiční katolické rodiny, maminka je evangelička, táta do kostela nechodí. A tak bych mohl pokračovat, byl jsem v té době svobodný, bezdětný, což také u lidovců hraje určitou roli. Samozřejmě monsignor Šrámek byl bezdětný celý život. Tak těch předpokladů ke zvolení předsedou bylo málo a už z toho důvodu, že jsem skutečně ani neměl žádné politické zkušenosti. Takže všechno to byla taková zvláštní výzva a k tomu ještě dopomohla jedna náhoda, řekneme-li tomu tak, tak bylo to, že já kdybych se v Náchodě stal zřejmě místostarostou, což byl důvod, proč jsem vstupoval vlastně do politiky, abych mohl ovlivňovat to dění v Náchodě na radnici, no tak tam jsme byli posláni do opozice a mě tedy nezbylo než kandidovat na toho předsedu. Takže vidíte, že je to poměrně kuriozní situace a můžeme si skutečně říct, zda to byla náhoda nebo zda to bylo nějaké řízení.
Pro vás to byla náhoda?
Nevím, já beru věci tak, jak jsou a já jsem nad tím příliš nepřemýšlel, ale bral jsem to tak, že hod, tak se věci vyvinuly a já jsem zvyklý, když přijde nějaká výzva, tak se jí postavit. A tak to bylo v celém mém životě a tak jak v tom pracovním, tak v tom osobním, tak třeba i v tom zdraví.
Jak jste zmínil šéfku, která nerespektovala váš zdravotní stav, ono to vypadá, jako kdyby se to samý rozhodl udělat pán Bůh.
To bych ani neřekl. Já popravdě řečeno si nejsem úplně jistý, do jaké míry Bůh zasahuje do našich konkrétních životů nějak tím způsobem, že něco naprogramuje dopředu a nebo zdahá za nitky, to si úplně nemyslím a myslím, že nám dává spoustu možností se svobodně rozhodnout, jestli se dáme doleva nebo neprava, že všechno úplně nalinkované nemáme, ale samozřejmě to, že pán Bůh umí některé věci postrčit, to je jasné, každému dá do vínku nějaké vlohy, každý potká určité lidi a tak je otázka, zda je to vždycky náhoda nebo ne, ale to rozhodování je vždycky svobodné na každém z nás.
Když si vybavím, jak jste popsal ty předpoklady pro zvolení předsedou strany, tak žádné běžné tam nebyly, podle kterých se vybíralo. Neměl jste tu rodinu a tak dál. A ještě k tomu jste všem řekl na rovinu, jsem nemocný, byť ta nemoc teď není nějak aktivní, tak je to vlastně další zátěž. Přesto všechno lidi chtěli vás. Bylo to jenom proto, že jste byl neznámá tvář?
To je asi potřeba se zeptat jich. Já jsem sám sebe volil, protože jsem se tam chtěl, protože jsem si myslel, že z těch, kteří se nabízejí, mohu tu stranu jaksi nakopnout nejvíce, právě protože jsem přicházel z jiného prostředí, přicházel jsem jako člověk, kterému nebyla ta strana jedno, i když z ní příliš předtím neměl. My jsme vlastně hnedka po těch volbách neúspěšných si sešlo nějakých 6-7 lidí a řekli jsme si, že nám to jedno není, mladých lidí, kteří působili v Mladých křesťanských demokratech a posléze se nás sešlo přes 20 na svatém Hostýně, tam jsme byli celý víkend a diskutovali jsme i s lidmi, kteří byli mimo stranu a hledali jsme řešení, které z té situace vlastně bylo. A to jsme nedělali, protože jsme čekali, že z toho něco budeme mít, ale prostě proto, že nám to nebylo jedno a cítili jsme určitou letargii, místo aby přišel skutečně někdo z těch lidí, kteří v té době měli auto s řidičem a řekli, jo, teď do toho bouchnem a teď to beru na sebe, no tak se ukázalo nakonec, že jsou 4 lidé, kteří to na sebe vzít chtěli, z čehož byli 2 poslanci bývalí, kteří vlastně kandidovali v těch volbách neúspěšných a jeden poslanec, který už býval historicky poslancem a já. A já myslím, že převládlo velké rozčarování z toho, že my potřebujeme něco, co bude radikálního, něco, co skutečně tu stranu oživí a zřejmě se to nakonec i povedlo.
A jestli si řeknu, já chci něco změnit a změním to nejlépe tak, když to všechno potáhnu za sebou a stanu se předsedou, to je sebevědomé, možná zdravě sebevědomé. Viděl jste v tu chvíli, že to tak je?
Ne, určitě ne. Já jsem zaprvé do strany vstupoval ne proto, aby byl jednou předseda, ale proto, abych mohl působit na té místní městské úrovni. Ta druhá věc byla, že když jsem byl poprvé osloven Pavlem Svobodou, což byl tehdejší místopředseda strany, abych kandidoval na předsedu, tak jsem to považoval za příznak posttraumatického šoku. Protože právě proto člověk, který má handicap, který nikdy nebyl ani v krajském zastupitelstvu, člověk, který v podstatě nemá s konkrétním politikou, kromě toho aparátu, který jsem vykonával jako krajský manažer, tak v podstatě jsem nikdy nebyl v žádné politické funkci a neměl jsem k tomu žádné další předpoklady. Pak se objevili další a začalo to nějak krystalizovat, že se o mě začalo hovořit. Já jako ten krajský tajemník, který měl na starosti třeba i ty volby, tak mezi těmi kolegy začalo čím dál tím více to moje jméno rezonovat a mě to samotného překvapilo. Takže tehdejší můj předchůdce jako krajský manažer v Pardubicích, Tomáš Zdechovský, nyní europoslanec a místopředseda strany, když jsem mu říkal, Tomáši, já nemůžu říct to slovo, které jsem řekl doslova, ale říkal jsem, že to je ale nesmysl, že bych já měl kandidovat před svou, říkal, ale to musíš. Tak jsem trochu znejistěl, pak jsem se ptal doma otce, a nemáme s tatínkem vynikající vztah, kdyby to tak měl každý, myslím, svět, že by vypadal jinak. A já mu říkal, tati, tohle blbost, viď? On říkal, proč, nemáš co ztratit. Takže z tohohle hlediska, že bych hnedka si řekl, to je jasný, jsem jediný řešení, tak to nebylo. Já jsem pořád čekal, že se objeví někdo, kdo bude splňovat ty mé představy daleko lépe. Ale nakonec i po té úvaze, i po těch diskuzích se ukázalo, že přesně někoho takového, jako jsem já, že po něm je poptávka a že tu důvěru mezi lidmi mám. Já bych určitě nešel do něčeho, co bych dopředu věděl, že je prohrané, nebo kdybych si byl vědom, že je tam někdo, kdo pro tu stranu může udělat víc v té situaci. Zase v tomhle období jsou třeba lidé, kteří mohou udělat víc. Přede mnou byli lidé. Byla to situace, že jsem byl ve správný čas na správném místě, a tak jsem to jako tu výzvu vzal, ale že bych od začátku si říkal, tak já budu dělat předsedu, to skutečně jsem se rozhodoval v podstatě ještě v září. Původně ten sjezd v září měl být, pak se odsunul na listopad a ještě ke konci září, v říjnu, jsem o tom vážně uvažoval, že protože samozřejmě to nebylo rozhodnutí jednoduché, protože mi zcela změnil život.
Byly i hlasy, které vás zrazovaly?
No, spíše se ukázaly ty dotazy, ono shodou okolností to byl Marek Výborný, kdo se mě na tom sjezdu zeptal na to, že jsem vážně nemocný a jestli na to vůbec mám. Ale jak to tak v životě bývá, já myslím, že mi to nakonec pomohlo. Já osobně ten dotaz nepovažuji za zcela korektní, protože měli jsme v české vládě ministra na vozíčku, v německé vládě byl ministr na vozíčku a jich se nikdo neptal, jestli na to mají nebo nemají. Ale to musí přece, je každý snad natolik soudný, aby dokázal tohleto zhodnotit. Nicméně, tehdy jsem to obrátil ve svůj prospěch a myslím, že se mi to podařilo, jako to někdy bývá v těch bojových uměních, že ten útok jsem dokázal usměrnit ve svůj prospěch a nakonec si myslím, že mě to i pomohlo, že ti lidé viděli, že jsem pohotový a že dokážu i takovouhle věc srozumitelně komunikovat.
Působení, které máte za sebou, muselo být extrémně zatěžující. I pro zdravého, jak pro nemocného, to si nevybírám, být tak vysoko v politice. Když to vyhodnotíte, ubralo vám to na zdraví?
To asi ano, protože samozřejmě ta zátěž byla silná. Na druhou stranu, já jsem se naučil to, co někdy vyčítám třeba i svojí manželce, odlišovat věci podstatné od nepodstatných a prostě blbostmi se nezabývat. A mně nezbylo nic jiného, než abych měl stejný výkon jako zdravý člověk, tak skutečně umět tohle odfiltrovat a banality skutečně vůbec neřešit. Takže z tohohle samozřejmě, že jsem také někdy vypěnil kvůli něčemu, co nebylo úplně podstatné, ale v zásadě to hlavní gro, které jsem řešil, jsem měl rozděleno zcela jednoznačně na věci podstatné a nepodstatné a ty jsem neřešil, ty jsem odsouval na někoho jiného, nebo jsem se jimi nezabýval.
Takže handicap vás paradoxně posílil?
Já si myslím, že ano. A především mě pomohl v tom, co spousta politiků nemá. A to znamená to vědomí časnosti. Já jsem věděl, že kdykoliv můžu skončit, že kdykoliv může přijít ataka, kdykoliv se to může zhoršit a já sklapnu kufr a půjdu. A to vám dává hrozně velkou sílu v tom, že jste vlastně nad věcí, že jste nezávislí. Já jsem přiváděl třeba současného premiéra do vysokých otáček, protože jsem prostě bylo ze mě znát a bylo to také tak, že prostě jsem byl nad věcí a že jsem se nehodlal kvůli některým věcím vůbec jako rozčilovat, nebo jsem je nehodlal řešit. A neměl jsem nějaké předhnané ambice, nemusel jsem myslet na to, co bude za rok, co bude za dva, co zase bude v dalších volbách, protože já jsem spíše žil tím přítomným okamžikem. Přestože jsem člověk, který je jako svojí povahou člověk zodpovědný, který samozřejmě myslí na budoucnost, který není takový ten, že by žil ze dne na den. To já nemyslím, že je úplně rozumné. Nicméně já jsem věděl, že ta konkrétní situace, že jsem politikem, pro mě může kdykoliv skončit. A to mě hrozně osvobozovalo a dalo mě to volné ruce. A nemusel jsem v některých případech dělat to, co by třeba, o čem bych musel vážně přemýšlet, kdybych byl zdravý člověk. Když já si osobně myslím, že kdyby byl zdravý člověk, tak jsem v té funkci nikdy nebyl.
A pokud se podíváme na to, že jste tedy radikálně změnil život, stal se politikem, docela rychle jste postupoval vzhůru a do toho jste založil rodinu, máte tři malé děti, tak to je v podstatě extrémní zátěž, zatížena další extrémní zátěží, nebo ne?
Samozřejmě, že ano. A moje manželka to se mnou prožívala celé, protože v době, kdy já jsem vlastně se předsedou stal, vlastně když už jsem měl problémy v práci, tak už jsme spolu chodili. A pochopitelně ta rozhodnutí byla i s ní konzultována. Pochopitelně obrovskou tíhu a 99% té zátěže nesla moje žena. Takže já jsem v té své knize, která se jmenuje Na život a dá se stáhnout i na mých webových stránkách, zdarma, tak jsem tam psal, že někdy ohmatávám lopatky, zda jí nepůjčí křídla, protože skutečně ona už si odčistcem prošla. Teď jde jenom o to, do jaké míry to bylo únosné dlouhodobě a to byl ten hlavní důvod, proč jsem končil. Nebylo to zdravotní stav, jak přiblblí novináři, někteří pořád jako píší a spekulují, to je samozřejmě nesmysl. I na vozíčku se dá dělat vysoká politika, vidíme to jak u nás, tak v zahraničí. Ale důležité je, že už jsem viděl, že mi utíká rodina mezi prsty a já mám teď děti 3, 5, 7 před těma dvěma lety, kdy jsem, před více než dvěma lety, kdy jsem skončil ve vládě, tak byli samozřejmě o 2 roky mladší a když jsem skončil jako předseda, tak byli o rok mladší. A musím říct, že si teďka hodně užívám, že jsem více doma, mohu se věnovat rodině, ale mohu se také věnovat své poslanecké práci v regionu. A musím říct, že mě to uspokojuje úplně stejně jako ta práce v té úplně nejvyšších pozicích.
A byla ta oběť, nebo ta oběť, která nakonec, kterou jste dal vůči rodině během toho, co jste byl předsedou strany a tak dále, tak stála za to?
To uvidím především na vztazích v rodině, tak zatím se to doufám nějak neprojevuje, ale všechno má svůj čas. Já myslím, že až děti odrostou a až budeme s manželkou příliš dlouho spolu, tak abychom se stačili i pořádně pohněvat, protože my jsme třeba v době mých funkce se nestačili ani pohádat. Že já jsem přijel domů na tak krátkou dobu, že jsme vyřešili provozní věci a tím to skončilo. Tak samozřejmě uvidíme, já to určitě nevylučuju, nicméně teď myslím, že na dlouhou dobu určitě neplánuju žádnou vrcholnou pozici. To, co lze říct, že to jsem neplánoval ani předtím, takže uvidíme, ale rozhodně nemám ambici teď nějak se vysoce angažovat. Já jsem měl i v podstatě nominaci, abych kandidoval zase do vedení strany, ale já jsem to odmítl, protože si myslím, že by to nebylo dobré ani pro nového předsedu, ale že by to nebylo dobré ani pro moji rodinu. Já se skutečně snažím teďka maximálně dělat to, co je nezbytně nutné a být skutečně s dětmi co nejvíce doma, být s rodinou a dělat to, co je pro mě nejdůležitější, to znamená manžela a tátu.